Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Sunteți împreună cu noi la emisiunea Școala Cuvântului. Sunt Florian Ristea și am bucuria să vă salut pe toți cei care ne urmăriți la televizor, la Radio Vocea Speranței sau pe internet, fie pe speranța.tv.ro, site-ul televiziunii Speranța TV, fie pe Facebook, această rețea de socializare, unde ne puteți transmite și scrie gândurile dumneavoastră, reacțiile la emisiunea noastră și la ceea ce noi exprimăm aici în platou, dar puteți să și distribuiți emisiunea noastră celor care vă sunt prieteni pe această rețea de socializare. Discutăm astăzi despre partea a doua a subiectului nostru început ieri, vocea profeților, și o vom face împreună cu următorii invitați. Am bucuria să spun bun venit în mijlocul nostru din nou domnului Daniel Grigore.
Bine v-am găsit!
Bun venit și dumneavoastră, doamna Alina Badea, în mijlocul
Mulțumesc
nostru.
Mulțumesc de invitație, bun găsit!
Și bun venit domnului pastor Mădălin Avramescu.
Bine v-am găsit, mă bucur să fiu aici pentru prima dată la Școala Cuvântului.
Și bucuria este de partea noastră de asemenea să vă avem aici și să vă reinvităm și cu altă ocazie pentru a dezbate împreună cu noi aceste subiecte de ordin practic, de altfel, pentru că astăzi discutăm nu doar teorii de mult apuse, ci discutăm despre relevanța lor în viața noastră a oamenilor din secolul 21. Capitolul 58 din cartea lui Isaia este una dintre perlele Vechiului Testament, pentru că el conține un mesaj profetic din partea lui Dumnezeu, un mesaj de mustrare, de asemenea, dar și de încurajare, adresat atunci celor care constituiau poporul lui Dumnezeu din vechime, dar vă invit să-i găsim semnificația și relevanța și pentru zilele noastre. De pildă, în capitolul 58, cel pe care l-am menționat, în versetul 1, se începe exact așa cum ne-am obișnuit în tonul emisiunii noastre: strigă în gura mare, nu te opri, înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov, păcatele ei. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. Cel nemulțumea pe Dumnezeu la poporul său.
Cred că aici Dumnezeu, prin profetul său, atrage atenția asupra practicilor spirituale care erau deficitare prin faptul că exista o formă de abordare și o formă de închinare, dar acestea erau într-un mod greșit practicate, pentru că de altfel se neglijau lucrurile cu adevărat importante. Aici este, în acest capitol, care este un capitol memorabil, se vorbește despre ziua a șaptea, adică sabatul, ziua sâmbetei, dar se vorbește și despre post. Este o practică spirituală prin care se înțelege abținerea de la mâncare, dar în acest capitol Dumnezeu redefinește postul. Cum anume trebuie practicat postul?
Vom vorbi și vom intra în detaliile acestea mai târziu.
Sigur.
Însă nu cred că ne putem imagina suficient de mult tonul pe care Dumnezeu ar fi rostit, dacă ai făcut-o personal, cuvintele acestea. Ce putem spune însă despre felul în care Isaia, profetul, a preluat mesajul lui Dumnezeu, care spunea să strige în gura mare poporului? Cum am putea să facem astăzi, aici în platou nu putem striga, evident, dar cum putem face în societatea noastră astăzi lucrul acesta, așa încât mesajul să fie auzit și înțeles de cei cărora le este adresat, poporului Dumnezeu din vremea noastră?
Personal, cred că ar trebui să-l facem să țipe tare în mintea noastră, întâi.
Cum să aibă acest efect?
Păi eu, mintea mea, citind, să simt că Dumnezeu îmi vorbește mie. Ce a spus profetul Isaia aici, din partea Domnului, a fost repetat de Domnul Iisus în cuvinte mai scurte. Vai de voi, farisei și cărturari, care dați zecimă din izmă, chimen și mărar, dar lucrurile cele mai importante ale legii le lăsați nefăcute. Nu era o mustrare că se duceau la sărbători aici, că țineau posturi, deci mustrarea, de obicei tendința noastră este să vedem ce am putea să nu mai facem din cele care sunt de făcut. Domnul Iisus spune foarte frumos, pe acestea să nu, pe acelea să le faceți și pe acestea să nu le lăsați nefăcute.
Mulțumesc, vă rog.
Eu identific aici un posibil dialog al... un dialog ineficient până la urmă. Dumnezeu încearcă să ia legătura cu poporul, poporul nu mai aude și există mai multe variante. Fie poporul nu este interesat, fie, atenție, poporul strigă mai tare decât strigă profetul și atunci profetul nu se mai face auzit. Ori poporul este surd, există și această variantă. A fost necesar ca ieri să particip la o bătaie cu apă în curtea școlii, este ceva care, un ritual așa, care se practică an de an. Și le-am făcut bucuria copiilor de la liceul Adventist să mă amestec printre ei.
Adică ați dat în mintea copiilor.
E necesar.
Absolut.
A fost ușor să începem. Așteptau asta de 2 săptămâni, cred. Însă a fost extraordinar de greu să îi poți opri. Aveam un fluier, însă încercarea de a opri 120-150 de tineri aproximativ din bătaia cu apă s-a dovedit a fi sortită eșecului. Am tras din fluier, am suflat, nimic. Nu.
Ce, era ce mai mult să care încercam să îi oprim. Prin acest exemplu?
Cred că profetul nu mai făcea față. Încerca să îi oprească, transmitea acest mesaj din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi spune, strigă în gura mare, nu te opri, dă-i înainte, dă-i înainte, semnalizează și degeaba.
Poate că strigătul acesta, evident, așa cum deja ați remarcat, nu va fi auzit de toată lumea, dar poate că unii îl vor auzi.
Da.
Și pentru aceștia, cred că Dumnezeu ne spune și astăzi, strigați. Poate că și emisiunea aceasta, sau însă și existența postului Speranța TV sau Radio Vocea Speranței, este un glas. Chiar dacă unii îl percep ca fiind un glas în pustie, dar sunt totuși acolo, în spatele ecranului sau lângă difuzorul radioului, care pot auzi. Cineva care deschide acum computerul și ne ascultă aici în platou, poate că aude mesajul și se gândește la semnificația acestui mesaj deosebit pentru el sau pentru ea. Mulțumesc!
Și mai fac o remarcă.
Vă rog.
Îi iubeam pe acei copii și iubesc pe acei copii pe care am vrut să îi opresc. Era suficient, se trecuse peste o limită. La fel și Dumnezeu ne iubește, dar strigă la noi atunci când este nevoie.
Absolut, pentru că dacă nu ne-ar iubi, nu ar striga. Se zice că opusul dragostei este indiferența.
Dacă îmi permiteți, mi-aduc aminte de ce spunea regretatul Miroslav Kiș, degetat acum vreo jumătate de an, profesor de etică la Universitatea Andrews, atunci când a predat în România o săptămână intensiv, se referea la cele 10 porunci și de ce a strigat Dumnezeu pe muntele Sinai. Povestea cum era sub mașină, reparând-o. Și fiul lui se juca cu mingea. A șutat în minge la un moment dat, fiul lui care era mititel, undeva la 5-6 ani, să zicem, a șutat în minge și mingea a luat-o la vale spre strada principală. Iar băiețelul a alergat după ea. Și spunea Miroslav Kiș, să nu vă imaginați că am zis, fiule, în stradă este o mașină, oprește-te. Nu, reacția mea a fost, hei, oprește-te! Putem striga și la Speranța TV. din iubire a strigat tatăl.
Dar ce reproșul i-a adus Dumnezeu poporului său cu privire la obiceiul de a posti? Obicei care este aici doar menționat. Nu se găsește nicăieri în Scriptură vreo poruncă expresă a lui Dumnezeu care să spună poporului, trebuie să postiți, trebuie să aveți practica aceasta. Dar Dumnezeu o acceptă și adresează aici poporului câteva reproșuri. Care sunt acestea și care ar fi semnificația lor și în vremea noastră?
În Scriptură, postul apare în sintagma pocăință cu post și rugăciune. Uh-huh. Deci, un prim aspect al zilei de post ar fi acela că omul dorește să se pocăiască, să își exprime părerea de rău pentru niște rele pe care le-a făcut și să-și ceară iertare de la Dumnezeu pentru relele alea, să fie ajutat să nu le mai facă. Ori dacă în ziua postului vostru vă lăsați în voia pornirilor voastre, și aici este înșirată, e o listă foarte interesantă de lucruri, unele care ne-ar părea foarte grave, ar cădea sub incidența legii, urât, asupriți pe simbriași și voștri, asta este nedreptate, e ceva de făcut dreptate cu poliția, dar postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați. Cearta e ceartă, dar ciorovăiala e așa, o hârjoană de vorbe rele, hai să mai dea fiecare cu presupusul, cu părerea, să mai arunce câte o pastilă. Să bateți răutăcios cu pumnul, nu spune să vă bateți. Probabil e de un bătut cu pumnul în masă. Nu știu dacă neapărat
un mod
de celălalt.
A solicita dreptate sau un mod de a-și impune punctul de vedere.
Exact, exact. Nu postiți cum cere ziua aceea ca să vi se audă strigătul sus. Cred că acesta este reproșul pe care l-a aduce Dumnezeu. Nu faptul că postesc este de reproșat. Faptul că nu înțeleg ce fac. Deci, cu impresia că fac un lucru potrivit și bun, că îi cer iertare lui Dumnezeu, ei, de fapt, nu făceau lucrul ăsta. Doar se abțineau de la a mânca. Și în ziua aia umblau îmbrăcați altfel, să se și vadă că postesc, dar inima lor nu era îndreptată către Dumnezeu în umilință. Rămânea numai cei pe deasupra. Și Dumnezeu merge la ce e înăuntru. Totdeauna Dumnezeu ne atrage atenția să nu ne oprim la spirit, să nu ne oprim la literă, la înfățișare, la
formă.
Ce se vede, ci să mergem de desubt, la motiv, la ce este de desubtul lucrurilor care se văd imediat.
Mulțumesc!
Cred că aici este încurajarea de a avea o introspectivă și de a vedea cu adevărat care sunt motivele pentru care facem anumite lucrări și pentru care nu le facem. Se vorbește despre post. Postul înseamnă a nu mânca. Se consideră că dacă ai o zi de
așa
post...
Așa se consideră, dar nu înseamnă doar a nu mânca.
Da. Așa există înțelegerea aceasta, că a posti înseamnă să nu mănânci. Dar nimeni nu te întreabă care este starea ta lăuntrică, care este o stare de pace, o stare de tulburare, o stare de răutate, de resentiment. Deci, pentru că celelalte sunt aspecte fizice pe care pot să fie constatate că se fac, dar este doar o acțiune asupra corpului de a nu mânca. Probabil are efecte benefice asupra sănătății, că poate să aibă acest efect, dar
dacă
nu
este
soțit
de mânie,
nu
are niciun efect.
Dar nu are niciun efect
primul
spiritual.
Primul impact nici nu este foarte fericit.
Sigur
un om
că
care
da.
Nu mănâncă, îi scade glicemia, este mai irascibil, mai...
Sigur, da. De aceea cred că aici faptul că se vorbește despre această corelare dintre activitățile spirituale și activitățile din societate, nedreptățile care se fac acolo, deficitul de relații, înșelăciunea, minciuna și încercarea de a produce dezordine, lucrul acesta face ca profetul trebuie să strige și să spună lucrurilor pe nume, așa încât Dumnezeu aduce din nou o lumină în ceea ce privește, pentru că aici de fapt este vorba de relații între oameni. Cei care sunt în lanțurile răutății, cei care sunt în legăturile robiei, cei care sunt asupriți și așa mai departe.
Mulțumesc! Vreau să citesc pentru noi aici în platou și pentru prietenii care ne urmăresc următoarele texte de la versetul 5. Oare acesta este postul plăcut mie? Să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipiric și să se culce pe sac și cenușă? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut mie! Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flământ și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Și așa mai departe. Deci, practic, ce observăm din acest text? Din perspectiva lui Dumnezeu, ce înseamnă post? Că nu se menționează nimic despre mâncare, băutură.
Mi se pare interesant că aici se dă un program de activitate pentru o zi de post.
Sigur.
În principiu, o zi de post în accepțiunea comună înseamnă o zi de reținere de la mâncare și băutură, punct.
Sigur, și a nu consuma niciun fel de energie, pentru că oricum e slăbit, n-ai mâncat.
Da, și să faci efort mai puțin, uneori se poate, uneori nu se poate, și atunci te descurci cum poți. Însă aici propune un program interesant. Dezleagă lanțurile răutății. Adică chiar să reușesc să-mi smulg din minte niște lucruri care știu că sunt rele, am o problemă cu cineva și să pot să o desleg, să o rup, să zic, Doamne, ajută-mă Tu să mă eliberez de necazul ăsta. Mai departe, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Păi mi-e foarte lesne să dau drumul dacă e asuprit de vecinul și să-i rup jugul dacă i l-a pus altul, că are dreptate. Atunci când dacă e angajatul meu, e inițial mai complicat. E cel mai complicat. Mă gândesc la programul celălalt, social. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Poate că o zi de post ar putea să însemne o zi în care să caut un om care are nevoie să fie îmbrăcat, un om care are nevoie de o bucată de pâine și așa, în ziua aia eu nu mănânc pâine, deci n-ar fi nicio problemă. Chiar să caut pe cineva care are nevoie de mâncarea pe care eu nu o servesc atunci. Mi se pare un aspect interesant pe care îl propune textul nostru.
Mulțumesc. Deci, în primul rând, este o atitudine postul, nu o abținere de la mâncare sau de la băutură sau așa cum se practică denumirea aceasta în societate, post negru. Este un fel de chin. Oamenii stau cu ochii pe ceas când vine timpul să se încheie postul ca să mănânc, să mă giftuiesc și să recuperez.
Este și această stare de tendința societății noastre de consumerism, ideea de confort, ideea de a ne fi bine. Atunci când încercăm acest exercițiu spiritual, este încercarea de a părăsi acea stare și în a fi în asentimentul celor care sunt în lipsă, cei care nu au nici ce să mănânce, nici unde să locuiască. Sunt probleme grave în societatea noastră în care se încearcă tot felul de programe în a reuși să le ofere o masă, să le ofere un adăpost comun și sunt lucruri care se constată că nu se pot acoperi. Nevoile sunt prea mari. Imaginați-vă ce ar însemna ca noi, ca și creștini, să luăm această atitudine în care, așa cum se menționa, să încercăm să venim în sprijinul, nu trebuie să căutăm foarte mult, e chiar în zona noastră, de sfera noastră de activitate.
Deci fără să fie un eveniment planificat
sigur,
și...
Sigur. Și atunci să încerc să invit pe cineva sau să ofer, fac un pachetel, un pachet, să ofer de mâncare și să spun, uite, asta e pentru tine. M-am gândit ca să-ți ofer ceva. Cred că sunt răspunsuri care vin și cred că aceasta ar putea să fie doar o motivație care vine de la Dumnezeu, pentru că putem să simțim împreună cu ceilalți oferind, dar părăsind starea aceasta de a ne așeza cât mai confortabil, cât mai bine.
Mulțumesc, vă rog.
Eu observ în aceste versete o refacere a ordinii primare, o recreere a lumii, dacă vreți, pentru că este vorba de niște acte presupuse a se petrece reversibil. Ca să dezlegi înseamnă că ceva a fost nodat, ca să deznozi, de asemenea, a fost ceva nodat. E vorba de lanțurile răutății și legăturile robiei. Să dai drumul celor asupriți înseamnă că ei au fost opriți, au fost limitați. Înseamnă o împăcare cu aproapele tău și cu Dumnezeu. Ceea ce mai văd aici sunt două axe. Vă certați și vă cerovoiți, dar glasul vostru trebuie să se audă sus. Atunci când acestea se ciocnesc, e nevoie de echilibrare și postul aduce o asemenea echilibrare. Chiar mă uitam la telefon, ieri mi s-a întâmplat lucrul acesta, aplicația, un fel de boloboc. Ții telefonul, ți se pare că este drept, dar de fapt trebuie să mai miști puțin până când el se așează pe toate axele. Cred că acesta ar fi unul din scopurile postului, să te aducă în echilibru cu Dumnezeu și cu semenii.
Mulțumesc. Rolul nostru în societate este și de a educa și în privința aceasta a postului. Și vreau să menționez un lucru pe care l-am întâlnit. Este foarte răspândit în lumea creștină și inclusiv în cea protestantă și neoprotestantă. Și anume, atunci când un om, o persoană, bărbat sau femeie, se decide să postească, o face cu un scop. Și anume, că așteaptă ceva de la Dumnezeu. Și prin postul său, prin reținerea de la mâncare, respectiv băutură, sau prin dedicarea totală pe care și-o demonstrează, îi spune sau îi transmite cumva, indirect sau poate chiar direct lui Dumnezeu, Doamne, aștept de la Tine ceva, să mă vindeci, să-mi ajuți în cutare lucru sau în sănătatea personală sau a unui membru al familiei. Cum am putea să îi ajutăm pe oameni să înțeleagă faptul că postul nu este un cec în alb pe care îl avem și pe care Dumnezeu îl semnează doar pentru că noi am postit. Aici spune în Isaia 58, îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. Este un mod de a spune din partea celui ce postește, Doamne, Tu vezi acum că eu postesc, nu fac nimic altceva, nu mănânc, nu mă gândesc la nimic altceva, doar postesc, deci Te rog, dă-mi, Te rog, fă-mi. Cum am putea să corectăm această concepție? Este ultima întrebare și dacă ați putea să răspundeți fiecare dintre noastre.
Versetele următoare arată anumite binecuvântări care vin din partea lui Dumnezeu pentru cei care intră în această relație frumoasă cu Dumnezeu și cu semenii, printre care sunt efecte în societate, spunând vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune, vei fi numit dregător de spărturi. Aici este societatea. Este vorba de a drege lucrurile. Cred că aceasta nu este maniera în care cerem de la Dumnezeu, ci este maniera în care vindecăm societatea de problemele care sunt. În ceea ce privește răspunsul la rugăciune, noi nu condiționăm pe Dumnezeu prin a avea anumite acte de felul acesta de asuprire a corpului.
Dar de cele mai multe ori asta este concepția noastră și motivația, nu?
Aceea face parte dintr-o anume dedicare și consacrare în care vrem ca Dumnezeu să ne vorbească și s-a constatat că are acest efect bun, dar nu este o condiție, ci este un beneficiu pe care pot să-l am înțelegând mai bine care e voia lui Dumnezeu.
Mulțumesc, doamna Alina Badea.
Aici cred că uneori lucrurile sunt puțin confuze. De multe ori, cine postește zice, păi e o treabă bună că îmi ține de cald și la sănătate, e un moment de descărcare a organismului și o prostie să postești fără apă. Lichide trebuie să bei, trebuie să-i asiguri. Dumnezeu nu are nevoie să rabi tu de apă, dar are nevoie să rabi de mâncare. Nu știu ce nevoie are Dumnezeu de postul meu, în principiu. Dar încercăm să le amestecăm și să le facem așa acceptabile. Cineva bea un suc de fructe, parcă zice că postești. Păi da, dar nu mănânc. Cred că ziua de post înseamnă o zi de legătură specială cu Dumnezeu, așa încât să nu mă mai intereseze mâncarea, pentru că mâncarea mea e să caut să înțeleg ce dorește Dumnezeu de la mine, ce așteaptă de la mine și să mă ajute pe mine să înțeleg care este voia Lui cu mine. Domnul Iisus a încurajat postul și rugăciunea. Vă amintiți atunci când le-a spus ucenicilor, soiul ăsta de demon nu iese decât cu post și cu rugăciune.
Da.
Deci Dumnezeu primește preocuparea noastră pentru a rezolva o anumită problemă. Nu neapărat o problemă de ordin material sau de sănătate a mea, dar o problemă de suflet. Sau, mă rog, Domnul este sensibil față de toate problemele noastre și așteaptă ca noi să ne apropiem de El cu încredere. Cred că o ocazie de post este o ocazie în care să ne mărim încrederea în Dumnezeu și apropierea de El.
Și de rearanjarea priorităților. Mulțumesc. Viață. Domnul Mădrin Avramescu.
O scurtă paranteză, în timp ce discutam aici, mi-am amintit ce se spunea acum mai mulți ani aici la Speranța TV. Iată postul plăcumie, Speranța TV. Să sperăm că Domnului îi place Speranța TV. Versetul 11 mi-a atras atenția. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale. Se golește trupul, dar se umple spiritul în cadrul postului. Este o împăcare cu Dumnezeu și este un parteneriat până la urmă, o întărire a parteneriatului strategic cu Dumnezeu.
Vă mulțumesc atât pentru prezența în emisiune, cât și pentru răspunsurile dumneavoastră. Dragi prieteni, poate că ați făcut sau nu ați făcut vreodată experiența aceasta să postiți, însă dacă ați făcut-o și ați descoperit în dezbaterea noastră bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu lucruri care nu erau la cunoștința dumneavoastră, vă invităm și vă sugerăm chiar să le citiți din nou din acest capitol extraordinar, Isaia 58, de asemenea din Noul Testament, unde sunt recomandări chiar din partea Domnului Iisus Hristos, și să faceți din post o atitudine de bucurie, o atitudine de care să beneficieze și cei care vă sunt semeni și cei care sunt aproape de noi, pentru că evident nu ne disociem și nu ne plasăm în afara acestei probleme. Până când ne vom reîntâlni pentru ultimul studiu, adică mâine, vă dorim numai bine și să aveți parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. La revedere!